Nahum, fyrsti kafli, spádómur um Nínive, bók um vitrun Nahums frá Elkós. Drottinn er ákaflindur guð og heiftrækin. Drottinn er heiftrækin og fullur bræði. Drottinn hefnir sín á andstæðingum sínum og er langrækin við fjendur sína. Drottinn er seitt til reiði og máttugur. Hann lætur engum óhengt. Í fellibyljum og stormi er för hans og skýin eru rykið undan fótum hans. Hann hastar á hafið, þurrkar það upp og lætur árnar þverra. Basan og Karmel fölna og blómi Líbanonsfjalls visnar. Fjöllin skjálfa fyrir honum og hálsarnir gliðna. Jörðin skelfur fyrir honum, veröldin og allt sem í henni er. Hver fær staðist bræði hans og hver þolað heiftarbál hans? Reiði hans hellist yfir sem eldur og björgin klofna fyrir honum. Drottinn er góður, athvarf á degi neyðarinnar. Hann annast þá sem leita hælis hjá honum, jafnvel þegar vassflóðið æðir fram. Óvinum sínum ger eyðir hann og hrekur þá út í myrkrið. Hvað hyggist þér fyrir gegn drottni? Hann ger eyðir. Neyðin kemur eigi öðru sinni. Eins og menn frávita af drykkju fuðraðir upp. Brenna til ösku eins og flekt þyrnikjar, líkt og skraufþurr hálmur. Frá þér fór hinn illviljaði sem bruggaði vélráð gegn drottni. Svo segir drottinn. Þótt þeir séu fjölmennir og öflugir, þá munu þeir afmáðir verða og farast. Hafi ég þjakað þig áður, mun ég ekki þjakað þig framar. Og nú brýt ég ok hans af þér. Og slít sundur fjötra þína. En ákvörðun drottins þig er þessi. Engin mun erfa nafn þitt. Úr útskornum og steiftum skurgóðum hofa þinna býið þér gröf. Fyrirlitlega svo sem þú ert.